Milé sestry a bratři, jsem rád, že můžeme společně otvírat písmo. A dneska se budeme věnovat jednomu velmi známému příběhu. Dokonce bych pochyboval, jestli tady někdo, kdo by ho nikdy neslyšel. Vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví. Notoricky známý příběh, všichni ho znáte, slyšeli jste ho několikrát v dětské sobotní školce, někteří z vás dokonce viděli několik velkofilmů, které spodobňovaly tyhle věci. Ale to, čemu bych se já rád dneska věnoval, byť se dotkneme asi těch 10 rán a věcí, které tam probíhaly, jsou dva docela těžké texty, které se v tomhle příběhu opakují. A jsou to texty, které nás někdy trošku rozčilují, protože nám ukazují Boha v trochu jiné situaci a s jinými morálními zásadami, než jak jsme zvyklí. A to může být to, co nás občas rozruší a máme dojem, že Pán Bůh se nechová možná, jak by měl, nebo aspoň jak nám ho představuje zbytek Bible. A to může přispět k pochybám a věcem, které nás nenechávají klidnými. A protože děti si teďkom na konci června užili zkoušek, že bylo před vysvědčením, tak teďkom bych rád dal prostor dospělým. Možná řeknete, jsou prázdniny, my jsme se těšili, že už nic nebude, ale povzpomínat na 10 egyptských rán, to je opravdu otázka z dětské sobotní školky. Takže bych vás rád malinko motivoval, ať si zkusíte vzpomenout. Každý dostane, kdo se přihlásí, jednu možnost. Ne, že mi je vyjmenujete všechny, byť jsem si jist, že někdo by takový byl, ale schválně, kdo z vás si vzpomene, která z egyptských ran má souvislost se zvířaty? Jo? Prosím, zkuste se hlásit, bratr Skácel se hlásí.
Žáby,
ano. Tak, to bylo to. Standa, potom kobylky. Dobře, Petra?
Mouchy.
Dobře, čekám další.
Dobytčí mor,
ano. Ještě tam jsou nějací.
Komáři.
Komáři, ano. Ano. Ještě uvažuji, jestli se přihlásí někdo, kdo disponuje Biblii Kralickou. No. Zvířat se to taky týkalo. V podstatě pomřeli tam všechny ryby. Jo, to se dá uznat určitě. Libor? To už nebylo přímo součástí 10 ran. Ti měli přijít až později. Ano, i smrt prvorozených, přesně tak. Máme ještě tu šanci. Dobrá, vidíte, že jich je poměrně hodně. Jen jsem malinko doufal, že se ještě objeví někdo, kdo čte Biblii Kralickou. Tam jsou občas přeložena zvířata trochu jinak. Nějaký návrh? Nikdo? No, když budete číst, tak jsou komáři, po nich jsou mouchy. Ano, kraličtí překladají štěnice a mouchy překladají žížaly. Ať si řeknete, co to je za překlad? Jo, to přece k sobě nemá moc blízko. Ale potom zjistíte, že i ten náš překlad jakoby s tím trošku bojuje, protože tam je napsáno, zahemží se jimi zem pod vašima nohama. Tak člověk už rozumí těm kralickým, kteří tam dali škodlivé žížaly. Mouchy v zemi. A možná to bylo něco, co se rojilo někde ze země, těžko říct. Slovo, které tam je, se opravdu používá pro ty mouchy, no ale jak se s nima hemžila země, těžko si to představíme. A všimněte si, to jsou takové ty drobnosti, kterými jsem vás chtěl malinko uvést do téhle situace a podnítit vás, ať si vzpomenete na to, co si pamatujete, ať ze svého čtení Bible, nebo z dětské sobotní školky, nebo i odinut. To, čemu bych se rád s vámi dneska věnoval, jsou tedy dva docela složité texty. Když Pán Bůh povolá Mojžíše, tak mu řekne, půjdeš za faraonem a řekneš mu, aby propustil můj lid. A potom mu dá docela přesné instrukce, co mu má říct. A tady už nacházíme jeden z těch základních problémů. Pojďte prosím společně se mnou si otevřít 2. Mojžíšovu, 3. kapitolu. A tam budeme číst od 15. verše. Jo, takže 2. Mojžíšova, 3. kapitola od 15. verše. Bůh dále Mojžíšovi poručil. Řekni Izraelcům toto. Posílá mě k vám Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. To je navěky mé jméno, jim si mě budou připomínat od pokolení do pokolení. Jdi, zhromaž izraelské starší a povězím. Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův a řekl, rozhodl jsem se vás navštívit, vím, jak s vámi v Egyptě nakládají a prohlásil jsem. Vyvedu vás z egyptského ujařmení do země Kenánců, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Chivejců a Jebuzejců, do země oplývající mlékem a medem. Doposud předpokládám, že tam nevidíte nic takového zvláštního, ale ten verš, který bude následovat, ten už to v sobě má. Až tě vyslechnou, půjdeš ty a izraelští starší k egyptskému králi a řeknete mu, potkal se s námi Hospodin Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dny cesty a přinést oběť Hospodinu našemu Bohu. Tak, tohle jsou slova, která má říct Mojžíš Izraelcům a trochu jiné poselství má říct faraonovi. A teď, když to čteme, si řekneme, no počkat, co to je? Že? Tu první část známe. My dokonce víme, jak to dopadne. Ale co má říct faraonovi? Bůh nám nařídil, abychom si udělali 3denní duchovní cvičení a máme jít do pouště obětovat. No počkat. Není snad Božím záměrem, aby ta cesta trvala trochu déle? Co má říct Mojžíš Izraelcům? Kam půjdou? Jdou na 3 dny někam obětovat? Ne. On je vede do zaslíbené země. Řekl nám, tam jsou cizí národy, ty před váma vyženu a ta země bude patřit vám. No a tady máme ten první problém. A předpokládám, že už chápete proč. Jak to, že faraon dostane jiné poselství, než dostanou Izraelité? Je to z Boží strany úskok, jak ho napálit a říct, víš, my chceme jenom na 3 dny a až nás pustíš, tak ti zamáváme z pouště a řekneme, ha, nechal se napálit, výborně, odcházíme dál. No a samozřejmě, každý, kdo k tomuto textu přijde, si řekne, no jo, ale pán Bůh tady jedná takovým zvláštním způsobem. Znamená to, že ve složitých situacích je dovoleno lhát. Je to válečná lest, tak to k tomu patří. A možná někteří z vás si řeknou, no jo, no to je zvláštní. Zvláštní verš, který tam mám, a to se potom bude opakovat, až Mojžíš skutečně k faraonovi přijde a skutečně mu tohle řekne. A my si řekneme, no počkat, ale jak správně rozumět Pánu Bohu, který jedním řekne, můj záměr je takový, a faraonovi dá podstatně pozměněnou verzi. To, co je stejné, ano, chceme jít do pouště a poslal nás tam Hospodin. To je to, v čem se to shoduje. To, v čem se to neshoduje, bude, je to na 3 dny. No a tady schválně to malinko možná natahuju, abyste si nad tím i vylámali trošku hlavu, proč Pán Bůh dává 2 poselství jednomu Mojžíši, aby jedno řekl Izraelcům a druhé faraonovi. Já vím, že v běžném životě se tak možná někdy dělá. Pamatuju si na to hezké úsloví, když se ptali nějaké dámy, jestli je schopná účtovat v podvojném účetnictví. On říká, já dělám i potrojné. Potrojné? No jedno pro finanční úřad, jedno pro akcionáře, jedno pro šéfa. Jo, ale tam automaticky je nám jasné, že nikdo z nich nedostane, možná ten šéf dostane to správné, ale stejné poselství a stejné účetnictví by chtěli i ti ostatní. Nebyl tady faraon podveden? Nebyla to na něho bouda? Ono tak vypadá, že při tom prvním čtení si řekneme, no, je to zvláštní. A s tím souvisí potom druhá věc, která zase Pána Boha ukazuje v podivném světle. Protože když budu číst a budu pokračovat v tom textu od 19. verše v té 3. kapitole, vím, že vám egyptský král nedovolí jít leda z donucení. Proto vztáhnu ruku a budu bít Egypt všemožnými svými divy, které učiním uprostřed něho. Potom vás propustí. A nepropustí vás s prázdnou. A potom o kapitolu dál, ve 4. kapitole, v 21. verši, máme tu druhou větu. Hospodin dále Mojžíšovi poručil. Až se vrátíš do Egypta, hleď, abys před faraonem udělal všechny zázraky, jimž jsem tě pověřil. Já však zatvrdím jeho srdce a on lid nepropustí. No, a teďkom, nemá to ten faraon těžké? Nedostane správné informace? A ještě hnedka dopředu Pán Bůh Mojžíšovi řekne, on vás stejně nepustí, já jsem mu zatvrdil srdce a budu na něm demonstrovat svou velkou moc. A teď si zkuste představit. Je jedno, jestli jste děti nebo dospělí, máte radost, když se stanete exemplárním příkladem při potrestání? Že si konečně jsem dostal tu pozornost, kterou jsem chtěl. Dostanu exemplární trest. Je tu někdo, koho by to potěšilo? Ku podivu nikdo. Nevidím žádnou ruku. Ostatní věci máme rádi, ale exemplární potrestání, že to se na jednom ukáže, co mají dostat všichni. No a Pán Bůh to tady řekne přímo dopředu. Mojžíši, faraon se neobrátí a já mu zatvrdím srdce. A když budete číst ty kapitoly pečlivě, tak zjistíte, že mezi 4. a 14. kapitolou se 20krát mluví o zatvrzení. To je poměrně hodně. Jo, jinde v Biblii toho tolik nenajdeme, ale mezi 4. a 14. kapitolou je jich tak hodně. A stále znovu se opakuje ta fráze o zatvrzení srdce. A my samozřejmě můžeme mít otázku a říkat si, no jo, proč to Pán Bůh takhle dělá? Ten farao to chudák odnese, protože on by se sice mohl obrátit, ale když mu Pán Bůh zatvrdí srdce, tak co? To nejde. Prostě je třeba mít někoho, na kom ukážeme svoji moc. No a tady předpokládám, když jsme se dostali až sem, že už chápete, proč jsou to složité texty. Protože pokud to pochopíme tímto způsobem, tak si Pán Bůh čas od času vybere někoho, koho použije jako exemplární dobrý příklad. Vezmeme si třeba Abrahama. A občas si taky použije někoho jako exemplární špatný příklad. Egyptský faraon. A tam samozřejmě se může vloudit myšlenka. Tak to první, to je samozřejmě radostná zpráva, ale co kdyby si tak Pán Bůh vybral mě jako ten druhý příklad? To už taková radostná zpráva v žádném případě není. A rád bych s vámi procházel některé ty texty a podíval se vedle těch ran. Co všechno tam najdeme, jak Pán Bůh přesně s tím faraonem pracuje. Protože když řekneme, fajn, zatvrdil mu srdce, no když víte, že faraon má zatvrzené srdce, ještě mu to tak sami uděláte, budete s ním pracovat příliš dlouho a trpělivě a vysvětlovat mu věci? Když máte někoho, kdo je vedle vás zatvrzelý ve svých názorech, tak jemu určitě budete věnovat hodně pozornosti a hodně vysvětlování a hodně trpělivosti. Asi ne, že? Řekneme, zatvrzelý, zabedněný, co s ním? No. A pojďme se schválně podívat na to, co tady vidíme, když přichází Mojžíš za faraonem. Toto praví Hospodin Bůh Izraele, propust můj lid, ať mi v poušti slaví slavnost. Farao však odpověděl, kdo je Hospodin, že bych ho měl uposlechnout a propustit Izraele. Hospodina neznám a Izraele nepropustím. Řekli, potkal se s námi Bůh Hebrejů. Dovol nám nyní odejít do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a přinést oběť Hospodinu našemu Bohu, aby nás nenapadl morem nebo mečem. Egyptský král je okřikl, proč Mojžíši a Aróne odvádíte lid od jeho prací? Jděte za svými robotami. A farao pokračoval, hle, lidu země je teď mnoho a vy chcete, aby nechali svých robot? A onoho dne přikázal farao pohaničům lidu a dozorcům, pro příště nebudete vydávat lidu slámu k výrobě cihel jako dřív, ať si jdou slámu nazbírat sami. A tady už vidíme první krok. Mojžíš jde, přesně to, co mu pán Bůh řekne, králi předloží, faraonovi. No a ten řekne, v žádném případě máte málo práce, já vám ji přidám. A situace se podstatně zhorší. A všimněte si, on dostane Hospodinovo poselství a s ním to nic neudělá. Naopak, Izraelci řeknou, Mojžíši, ty známu faraona, pokálel naši pověst, teď jsme úplně v háji, předtím to bylo hrozné, teď je to mnohem horší. No a potom pán Bůh řekne, běžte zase a řekněte faraonovi a Izraelcům, to máme v 6. kapitole, předstup před faraona krále egyptského a vyřiď mu, ať propustí Izraelce ze své země. Mojžíš Hospodinu namítl, když mi nenaslouchají Izraelci, jak by mě poslechl farao. Nejsem způsobili mluvit. A my jdeme dál. A potom je nové vyjednávání s faraonem v 7. kapitole. A v 3. verši je napsáno toto. Já však zatvrdím faraonovo srdce a učiním v egyptské zemi mnoho svých znamení a zázraků. Farao vás neposlechne, ale já vložím na Egypt svou ruku, vyvedu zástupy svého lidu, syny Izraele z egyptské země, ale jí postihnu velkými soudy. Egypťané poznají, že já jsem Hospodin, až vstáhnu svou ruku na Egypt a vyvedu Izraelce z jejich středu. A pán Bůh takhle pracuje. No a dojdeme do 7. kapitoly ke 14. verši, tam je první rána. Tam máme, Hospodin řekl Mojžíšovi, srdce faraonovo je neoblomné, nechce lid propustit. Půjdeš tam, udeříš holí do vody a ona se změní v krev. Mojžíš to udělá. A všimněte si, to, co je zajímavé, oni většinou řeknou dopředu, co se stane. Jo? Vyzví Arona, vezmi svůj hůl, stáhni ruku nad egyptské vody a ono se to stane. Trvalo to plných 7 dní a vypadá to, že se nic nestalo, farao na to nějak nereaguje, protože jeho kouzelníci udělají to samé. Krom toho, že ho vezmou vodu a promění v krev. No jo, na jedné straně si řeknete, to je úžasné, že ti kouzelníci umí to samé, co pán Bůh. No ale když se pořádně podíváte na ten příběh, představte si, že farao má sklenici čisté vody. Veškerá voda se proměnila v krev a jeho kouzelníci se jim podaří úžasná věc. Tu sklenici čisté vody promění taky v krev. Nevím, jestli byste je chválili jako farao za tenhle úžasný zázrak. Potřebujete přesně naopak. Jo, to, že vám zlikvidovali další sklenici vody, to je sice ukázka toho, že možná umí to samé, ale v rámci pomoci je to úplně k ničemu. No a farao na to nijak nereaguje. A tak Hospodin řekne Mojžíšovi, vztáhni ruku nad průplavy, a zase Mojžíš v podstatě všechno tohle dopředu řekne faraonovi. Jo, všechno se dozví. Ale farao, až už je mu zle, přijde a řekne: proste Hospodina, aby mě i můj lid zbavil žab. To je 8. kapitola, 4. verš. Pak propustím lid, aby obětoval Hospodinu. A Mojžíš faraonovi řekl: kdy to chceš? To je zase zajímavé, protože mu řekne: já se budu modlit a tam, kdy si řekneš, tam to Pán Bůh zařídí. Žáby budou jenom v Nilu, ten zbytek o ty se postará. Oni pojdou. A přesně v ten den, kdy Pán Bůh řekne, nebo kdy si faraon řekl, Pán Bůh udělal tenhle zázrak. A všimněte si, to je na tom zajímavé, jak Pán Bůh pořád s tím faraonem pracuje. Řekni si, ať máš jistotu, že to je z Boží ruky, že prostě nepřišel žabí mor, že nezmizeli sami od sebe, byla to hrozná rána. Dobrá, řekne zítra, druhý den, všechny žáby pochcípají. No a potom přijdou komáři. 8. kapitola, 12. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi: vyzví Arona, vztáhni svůj hůl a udeř do prachu na zemi, stanou se z nich po celé egyptské zemi komáři. Aron to udělá. A dokonce, když se věžci snaží to napodobit, tak řeknou: tohle je prst Boží. To znamená, tady už i věžci ví, že tohle nebude samo o sobě. Další svědectví pro faraona. A v 15. verši: srdce faraonovo se však zatvrdilo a neposlechl je, jak Hospodin předpověděl. A je zajímavé, že když se díváme, tak do 5. rány se pořád opakuje tohle zatvrzení. Faraonovo srdce se zatvrdilo. Na začátku, když to říká Pán Bůh Mojžíšovi, tak mu řekne: já zatvrdím faraonovo srdce. A když se díváme, tak tady zjištěme, bude se do 5. rány stále opakovat: faraonovo srdce se zatvrdilo. On se zatvrdil. No a potom přicházejí mouchy. Za časného jítra se postav před faraona, až vyjde k vodě, řekneš mu: toto praví Hospodin, propust můj lid, aby mi sloužil. Jestliže můj lid nepropustíš, pošlu na tebe, na tvé služebníky, na tvůj lid i na tvé domy mouchy. Domy Egypťanů budou plné much, i ta půda, na které žijí. A co víc? Řekne: ale země Gošen, kde se združuje můj lid, v onen den podivuhodně odliší. Tam mouchy nebudou, aby spoznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země. Učiním rozdíl mezi lidem svým a lidem tvým. Toto znamení se stane zítra. A druhý den se celá egyptská země rojí mouchama a přijdete do Gošenu. Tam nic. Jenom vám chci ukázat, jak Pán Bůh stále pracuje a dává dobré důvody k tomu, aby farao věřil. Jak chcete naprogramovat mouchu, aby někam neletěla, když to je vedle? Prostě na jednom území se tam hemží mouchama, nedá se pořádně ani nadechnout, abyste nějakou nevdechli. A když přijdete do Gošenu, nic. A Pán Bůh od téhle rány v podstatě to začne pečlivě rozlišovat. Řekne: to je proto, abys některé věci poznal. Aby ti to bylo jasné. Potom přijde dobyt Čimor. A zase Bůh řekne: propust můj lid, aby mi sloužil. Budeš-li se zdráhat jej propustit a zatvrdíš-li se proti ním ještě víc, tu na tvá stáda, která jsou na poli, na koně, na osly, na velbloudy, na skot i na brav, dolehne Hospodinová ruka velmi těžkým morem. A závěr téhle rány: přesto zůstalo srdce faraonovo neoblomné a lid nepropustil. Všimněte si, on vždycky řekne: jo, už jsem připraven jednat. A potom řekne: no jo, ale tak nemůžete jít všichni, nechejte tady děti, nemůžete vzít sebou dobytek, anebo vůbec nikam nechoďte a obětujte tady. A tohle je možná zajímavé vidět z tohohle pohledu. A když Pán Bůh po něm chce, aby na začátku propustil Izraelity na 3 dny, tak nám to může připadat jako hrozná lež. Jako něco, co Pán Bůh tomu faraonovi dává nepravdu, aby nevěděl, co má za záměr. Ale všimněte si, když po někom něco chcete, bude rozdíl, jestli po někom chcete, aby vám půjčil 5 korunu, anebo své celoživotní úspory? Předpokládám, že ano. Jo, tu 5 korunu jsme ochotní oželet. A ten náš postoj se právě projeví v těch drobných věcech, kde o moc nejde. Když pán Bůh faraonovi řekne, pusti na 3 dny, on ví, že je pustí. Samozřejmě, protože vidí do budoucna. Ale dává mu mnohem lepší šanci na to, aby na tenhle požadavek přistoupil, než kdyby mu řekl, víš, Izraelci se loučí, oni už tady nikdy nebudou, přijdeš o spoustu pracovní síly, už tady prostě nebudou otročit, budete to muset dělat sami. A všimněte si, když se na to podíváme z tohohle hlediska, tak kdyby na to faraon přistoupil a oni by opravdu odešli, tak by mohl říct, podvedli mě. A on ani na tu dobrou nepřistoupil. Na dobrou nabídku. 3 dny. Všeho všudy, co potřebujeme, jsou 3 dny. A tady zase jenom řeknu, když se Izraelci rozhodli jít do pouště, my víme, jak ten příběh dopadne. Ale myslíte si, že faraon si říká, aha, oni teďkom půjdou do pouště, naberou směr zaslíbená země, tam pobijou všechny ty silné národy, které tam jsou a obsadí jejich zemi. Ne, když někoho pošlete do pouště, tak pokud má všech 5 pohromadě, tak se vrátí zpátky. Protože za tou pouští nic dobrého nečeká. Tam na ně v tom Kenánu nečekali ty národy, už na vás čekáme, jak my se na vás těšíme, přijďte, chceme vám předat svou zemi. Tohle faraon ví? To znamená, kdyby je pustil, on ví, že jim nezbude nic jiného, než se vrátit zpátky. A že to, co mu pán Bůh říká, byť nám to může připadat jako lež, je nabídka, na kterou on může přistoupit, aniž by ztratil svou tvář. Může říct, dobře, tak budu k vám milosrdný, dostanete 3 svátky za celý rok, můžete jít, co tak v poušti budete dělat, no, zase se vrátíte. Ale my vidíme ten postoj. Nikdy, za žádnou cenu, nikam nepůjdete, nic z toho nebude. A vždycky jenom pod tím obrovským tlakem on ustoupí a řekne, modlete se za mě, proste za mě. No a když přijdou jako 6. rána v řady, tak je zajímavá poznámka. Ani věštci se nemohli postavit před Mojžíše pro vředy, neboť vředy byly na věštcích i na všech Egypťanech. Hospodin však zatvrdil faraonovo srdce, takže je neposlechl, jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl. A od té 5. rány výše, nebo 6., v podstatě máme, najednou se tam objevuje, Hospodin zatvrdil jeho srdce. No ale do té doby to dělal vždycky farao. Farao se zatvrdil. Řekl, nic nebude, nikam nepůjdete. A i poté, co Hospodin zatvrdil, jak je to napsáno, jeho srdce, máme ránu, která se věnuje krupobití. A je to zase zajímavá promluva, kterou Hospodin řekne Mojžíšovi, když se má postavit před faraona a řekne mu, propust můj lid, aby mi sloužil. Tentokrát zasáhnu do srdce všech svými údery, tebe i tvé služebníky a tvůj lid, aby spoznal, že na celé zemi není nikdo jako já. Vždyť už tehdy, když jsem vztáhl ruku, abych byl tebe i tvůj lid morem, mohl si být vyhlazen ze země. Pán mu řekne, kdyby chtěl, už tu dávno nejsi. Pořád dostává šanci. Ano, nasleduje tam věta, projevím na tobě svou moc, zachoval jsem tě, abych na tobě ukázal svou moc a aby se po celé zemi vypravovalo o mém jménu. Stále jednáš proti mému lidu, spupni a nechceš jej propustit. A když přijde krupobití, obrovské hromobití, spousta blesků, tak je zajímavé si přečíst, co řekne faraon. Tu si, to je 27. verš 9. kapitole. Tu si farao dal předvolat Mojžíše a Arona a řekl jim, opět jsem zhřešil. Hospodin je spravedlivý a já i můj lid jsme své volníci. Proste Hospodina, božího hromobití a krupobití je už dost. To je zajímavé vyznání od někoho, komu Hospodin zatvrdil srdce. Všimněte si, jak dlouho trvá to, než člověk uzná, že dělá něco špatně. Kdy připustí, že je hříšník. Farao byl zástupce Boha na zemi. Nebo božstvo na zemi. A při téhle ráně řekne, já i mi dvořané jsme své volníci, už máme dost, ano, propustíme vás a hlavně za nás proste Hospodina. To znamená, on přesně ví, že dělal něco zlého. Tohle přece neřekne člověk, který je pevně přesvědčen o své pravdě a řekne, vždycky jsem tak dělal, vždycky tak dělat budu a vždycky to bylo dobře. A těchto 10 rán nám postupně ukazuje, jak se farao zatvrzuje, jak každá ta rána, která je vlastně obrovským zázrakem, byť nepříjemným, a ukazuje na boží moc, vlastně v okamžiku, kdy pomine, tak po faraonovi steče jak voda pozdí, protože teď už zase mě nic nebolí, už není žádný problém, vrátíme se tam, kde jsme vždycky byli. Jo, že vždycky jenom pod obrovským tlakem se vychýlí ten směr jeho uvažování a v okamžiku, kdy to povolí, tak se zase vrátí k tomu svému. A tyhle dlouhé promluvy, které Mojžíš k němu má, které mu říká, a kdy mu v podstatě potom řekne, no ale ne, abys nás oklamal, jako z nás oklamal už tolikrát. Jo, Pán Bůh ti dává tuhle šanci, ale my už máme přece jenom nějaké zkušenosti spolu. Neskoušej jít o kus dál. A my vidíme, že to pokračuje a v podstatě pokračuje to až k závěrečné faraonově smrti, protože tam je napsáno, Hospodin zatvrdil jeho srdce a on pronásleduje Izraelce až do Rudého moře. A tady zase, když si vezmete, ano, prchající otroci, které Pán Bůh navede mezi dva skalní štíty, kde není kam jít, před nima jsou Egypťané, na jedné straně je poušť, na druhé straně je skála a za nima je moře. A tam je Pán Bůh dovede a Egypťané si řeknou, tady už je máme. A když je Pán Bůh provádí zázračně přes to moře, tak si myslím, že velká část lidí by si řekla, no tam my radši nepojedem. Když jsme viděli, co Pán Bůh dělá, to by taky mohl být náš konec. A poměrně snadný. My vidíme, že na faraona a jeho vojsko tohle neplatí. Tak můžeme říct, dvojáci možná poslouchali rozkazy, ale faraon ani rozumně nezůstane na břehu, jak to v některých filmech tak je. Tak dneska už ho neuvidíte, už tam nebude. Ale zahyne se svými vojáky. A to, kde vidíme to boží milosrdenství, zatímco Bůh pro faraona dělá maximum, upozorňuje ho na všechno, co udělá. Na všechno, jaké to bude mít důsledky a dopady. Dává mu vždycky možnost si vybrat. A on vždycky řekne, ne, ne, stokrát ne. A když řeknu ano, tak jenom pod obrovským tlakem. Protože situace je bezvýchodná. Ale sotva má možnost se zase jakoby v uvozovkách svobodně rozhodnout? Ne. A tohle je v podstatě do určité míry varování i pro nás, protože tady ukazuje Bible, jak ta naše zatvrzelost může přerůst do něčeho, s čím si ani Pán Bůh neporadí. A proč je tam napsáno, že Bůh zatvrdil to jeho srdce? No, pokud si vzpomenete na své roky dospívání, tak většinou to tak bývá, že kdo vás nejvíc rozčiluje, jsou vaši rodiče. Je tu nějaký návrh, proč? Proč teenagery většinou nejvíc rozčilují rodiče? Ano, pořád jim něco říkají. Jak to s nimi myslí? Dobře, ano, sníží takový si tiché, ale myslí to s nima dobře. Co si myslí teenageři? Jak to s nimi myslí? Ano, všechno zakazují a nemají smysl pro realitu. Jo? To znamená, všimněte si, tyhle pohledy několikrát v životě tím projdeme. Jo, proč zrovna já musím mít takové staromodní rodiče a tady tohle mi nedovolí a všechno mi zakazují a rodiče mají dojem, že dělají pro své děti to nejlepší. No a je možná zajímavé, že když Pán Bůh na člověka působí, tak to může mít úplně stejné aspekty. Nevždycky člověk ocení to dobré, co dostává. Někdy ty, kteří to s vámi myslí nejlíp, považujete za ty nejhorší nepřátelé, protože vám pořád nedají pokoj, pořád do vás ryjou, pořád vám to vysvětlují a pořád vás chtějí někam jinam dovést. Ale vy nechcete. A je takový zajímavý obraz dvojí reakce. Když slunce svítí, je to pořád to samé slunce, je to pořád ten sluneční svit. Když bude svítit na máslo, co se stane? Rozpustí se, nebo na zmrzlinu, jo, prostě rozpustí. Co když bude svítit na bláto? Všimněte si, je to pořád stejné slunce? Je to pořád stejný sluneční svit? Může to být stejná teplota? Ale reakce jsou naprosto odlišné. A to je to, co Bible ukazuje, že jakkoliv Bůh se může snažit, tak záleží hodně na té naší reakci. A řeknete, no to je sice hezké vysvětlení, ale kdo ví, jestli to jako opravdu je? No, Bible nám nechává ještě jiné příklady, kde se tohle stalo. Vzpomenete si například, kde král propustí své otroky, aby se vrátili domů? A Pán Bůh mu bohatě požehnal? Napadá vás? To zase není takový neznámý příběh. No, ano, když jsou Izraelci v babylonském zajetí, tak král Kyros je pustí domů. Taky si mohl říct, že oni by mi tady budou chybět. Kdo tady bude makat? A on je propustí domů a Pán Bůh mu požehná. A může to jít úplně jinou cestou. A Bible právě ukazuje, když Bůh po nás něco chce, on ví, že to jde. Ale někdy ty jeho požadavky můžou způsobit to, jakkoliv jsou dobré. Že se proti ním postavíme a řekneme, tohle mi do života nechcem. Tohle nás ohrožuje, to je moc nebezpečné. A klidně to můžou být i drobné požadavky. To nemusí být to celoživotní jmění, to může být ta 5 koruna. Po faraonovi chce 3 dny. Pust je na 3 dny. Slouží ti tu už několik desetiletin, listaletí. Jo, 3 dny. Je to málo? A on řekne, ne, ani v tomhle. A to je právě na tom, na co je třeba dávat pozor u našich postojů. Pán Bůh, když chce změnu, začíná s drobnými věcmi. Nepřichází s tím největším, co od nás kdy bude čekat. Když si dovolím říct, i ve škole vám takhle lžou. Kdyby vám hnedka v první třídě řekli, co se všechno budete muset do 9 naučit, tak si myslím, že půlku těch prvňáčků odvezou s těžkým šokem, protože si řeknou, no to přece po nás nemůžou chtít. Oni vám to budou říkat každý rok, postupně, po malých dávkách a v 9 už budete vědět, čím jste prošli. Stejně tak to dělá Pán Bůh. Neřekne hnedka na začátku všechno, protože ví, že by nás vyděsil. I tím dobrým. A tak někdy je třeba i tyhle složité texty vnímat z pohledu toho celkového kontextu, protože když si je přečteme jenom tak, tak řekneme a Pánu Bohu lež nevadí a Pán Bůh některé lidi zatvrdí, takže kdyby dělali, co by dělali, do nebe by nepřišli. Kdyby to byla pravda, Bůh by rozhodně nemarnil tolik času vysvětlováním, přesvědčováním, zázraky a mocnými činy. A to, co je na tom zajímavé, každý z nás můžeme být příkladem. Buď dobrým, anebo špatným. To už taky záleží na nás. Ale příkladem může být každý. Faraon v tomhle příběhu je žel špatným příkladem. A pro koho? My čteme, že když Izraelité vyjde mnoho Egypťanů s nimi. To, co Pán Bůh dopustil, to, co bereme jako katastrofy a rány, oni tam jsou takhle popsány, spoustu lidí, kteří Boha neznali, vedlo k tomu, aby jej uznali za svého Boha a vyšli z Izraelity a začali s Bohem prožívat nový vztah. Možná k tomu přispěl i faraonův špatný příklad. A to, co je výzva pro nás, i my se v životě můžeme rozhodnout, jestli chceme být dobrými nebo špatnými příklady. To, co můžeme mít jistotu, že když na faraona pán Bůh mu věnoval tolik úsilí, k jeho obrácení a k jeho přesvědčení, neméně úsilí bude věnovat nám i lidem kolem nás. A záleží na nás, jak se rozhodneme a jakým příkladem budeme. Amen.